Blaðsíða 29. Ég sé að bröltið mitt tekur á taugar fólksins í húsinu. Það ræðir saman í garðinum og á stigapöllunum. Sumir kvarta undan hávaða og látum. Aðrir stynja undan óhöppum og tjóni. Sá sem ég vil ná til verður minnst lætin. Krakkar eru þannig. Þeim sama. Þeir vilja hvort sem læti og hávaða, en ég gefst ekki upp. Ég hef velt fyrir mér hvernig best sé að koma afkvæminu fyrir kattarnef. Mér líst vel á stígana. Það hættulegt að detta í stíga. Og það mætti meira segja kenna kettinum